sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
În contextul mai multor amenințări venite de la Moscova pe fondul neînțelegerilor din estul Ucrainei, amenințări care au vizat explicit și Republica Moldova, mulți oameni își exprimă teama că un război ar putea să-i afecteze în mod direct. Și aici unii amintesc axioma că nimic nu este mai rău ca războiul și niciun preț nu e prea mare pentru ca pacea să merite să fie cumpărată. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Conducerea Parlamentului și Guvernul și-au stabilit la o ședință comună o serie de măsuri prioritare care trebuie îndeplinite ca Republica Moldova să primească din nou ajutoare bănești salvatoare din Occident. Măsurile anunțate de speakerul Andrean Candu și premierul Pavel Filip includ recuperarea întârzierilor mari la implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, precum și numirea unui nou guvernator al Băncii Naționale. Liderul opoziției liberal-democrate Valeriu Streleț a declarat Europei Libere că reformele pro-europene rapide sunt singura soluție a guvernului aflat în dificultate financiară. Fracțiunea PLDM, a mai spus Streleț, va sprijini și ea măsurile convenite dacă nu vor avea o formă denaturată. La conferința de securitate de la München, secretarul de stat american John Kerry a acuzat Rusia de agresiune repetată în estul Ucrainei. El a spus că sancțiunile internaționale împotriva Moscovei nu vor fi ridicate înainte ca suveranitatea și integritatea Ucrainei să fie protejate prin implementare deplină a acordurilor de la Minsk. Statele Unite și Uniunea Europeană au impus Rusiei sancțiuni pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea în martie 2014 și sprijinul acordat separatiștilor proruși din estul Ucrainei în războiul de aproape 2 ani cu forțele guvernamentale. Rusia se află în fața unei alegeri simple să implementeze Minskul pe deplin sau să se confrunte mai departe cu sancțiunile, a spus John Kerry, referindu-se la înțelegerile de pace încheiate cu un an în urmă în capitala Belarusului. Oficialul american a mai vorbit la München despre sprijinul neabătut al Statelor Unite și Uniunii Europene pentru o Ucraina democratică, cerând Kievului să facă mai mult pentru combaterea corupției. Premierul rus Dmitri Medvedev a respins acuzațiile că țara sa ar bombarda civili în Siria. Nu există dovezi că am bombardat civili, deși toată lumea ne acuză de asta, a spus Medvedev la conferința de securitate de la München. Mai devreme, premierul francez Manuel Valls a cerut Rusiei să oprească bombardarea civililor pentru a permite negocierile și încheierea păcii în Siria. Schimbul de replici de la München a avut loc după ce puterile internaționale implicate în Siria au căzut de acord asupra încetării ostilităților în decurs de o săptămână pentru a permite livrarea ajutoarelor umanitare civililor. Dar Rusia a spus că va continua să bombardeze Statul Islamic și o altă grupare militantă care nu intră sub incidența înțelegerii. Rusia este acuzată că a atacat preponderent alți oponenți ai regimului sirian încă de la începutul campaniei în Siria în septembrie trecut. Turcia a spus că bombardamentele rusești au ucis cel puțin 16 civili chiar în primele ore de la înțelegerea privind oprirea violențelor. Papa Francisc și Patriarhul Ortodox rus Kiril s-au pronunțat pentru unitatea creștinătății. La prima întâlnire din istorie între un papă și un patriarh rus, care a avut loc vineri în Cuba, cei doi lideri religioși au chemat comunitatea internațională să apere credincioșii de violențele unor grupări militante islamice, mai ales în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bucuria marilor victorii din anii 90, bucuria destrămării URSS, distrugerii colosului comunist, s-a transformat într-o mare deznădejde ce a culminat cu râul de sânge în care s-a transformat Nistru în primăvara și vara lui 1992, despre care povestesc locuitorii din satul Varnița, o localitate din imediata vecinătate a regiunii transnistrene.
Rușii își fac mendrele lor și mult timp o să le facă, dacă noi nu o să ne trezim și nu o să acționăm. De ce ei astăzi, cu orice preț, nu vor să ne lasă în Europa?
Și care e răspunsul? De ce? Rusia nu-i dorește acest bine Republicii Moldova ca ea să se apropie de Uniunea Europeană?
Pentru că are interes lui. Dacă noi ne apropiem de Europa, atunci se desface fața naturală a rușilor. Forța lor e tancul și Kalashnikov. Puterea a fost Pribaltica ocupată. De cine? Moldova a fost eliberată și era ocupată. Prin ce formă a fost ocupată? Până și astăzi e sub călcăiul Moscovei. Și nu-i dă voie să ne dezbărim.
Cât sânge a curs aici pe Nistru?
Oi, mult, mult. Am făcut și un monument aici la primărie. Sunt 176 de familii care platou din Dieri aici au decedat. La fiecare câte un gram de sânge și de acus 176 de grame, dacă câte un kilogram, mult sânge s-a curs. Nu mai vorbind de cei care au rămas invalidi și... Și cât sânge s-a stricat în inimile mamilor, părinților, rudilor, copiilor. E greu de calculat, dar e foarte mare cantitatea de sânge.
După ce s-a declanșat acest conflict armat de la Nistru și a apărut această regiune secesionistă Transnistria, iată că mai târziu, dar a apărut și un alt conflict între Rusia și Ucraina. De ce a trebuit Rusiei alipirea Crimeei?
Toată viața s-a luptat pentru chestia asta, că Besarabia e lor, Crimea e lor, Donbass e lor, tot e lor. Adică mai nu tot loc pământesc rușii, și tot cum din cuvintele lui Lenin, că весь мир будет разговаривать на русском языке. Asta e și tendenții de a domina, de a folosi pe orice națiune și... Aș lua tot ce le trebuie lor. Doar scenariul care astăzi în Ucraina, el a fost scenariul și în Republica Moldova și în Gruzia. Acel scenariu s-a repetat și la Ucraina. Le-au făcut acolo cu Crimea și cu Donbasul, așa și la noi. Eu stârnit pe găgăuș și aici, de atunci, de când ne-a ocupat, el de atunci este scenariul ăsta. Numai astăzi o scos proiectele cele și le-au folosit.
Acum ce credeți că e în capul domnului Putin?
Prelungească ce a făcut. El nu o să dea, lui influența-i trebuie.
Ați răspuns la întrebarea de ce s-a vărsat sânge aici în 1992 la Nistru?
Interesul Moscovei a fost ca să fie destabilitate și vor ca să fie destabilitate în Moldova. Lor trebuie și un plasdarm aici, ca să fie mai aproape de Europa. Ei nu vor ca să fie Europa aproape dânsă.
De ce Rusia nu-și dorește o prosperitate economică, dar dorește neapărat să arate forța armei și nu forța argumentului?
De când istoria Rusiei, vroiau să fie ca o țară cu teritorii pe tot Europa. Și asta la dânsă până acum. Știți ca acela, vă scrie, Luc Părșchem, dar nu era vorba. Așa și ei.
Și acest statut de hegemon înfrumusețează Rusia?
Nu înfrumusețează, dar așa e la dânsă, că ei vor. Cât mai mult colonia să aibă, cât mai mult imperialism. Și e țară mai puternică.
Ieșirea la Dunări, în conjurul Mării Negri, e o preocupare a Kremlinului?
Numai decât, ei și vor ca să iei. Deși ei au făcut de stabilitatea asta în Ucraina de vest, au luat Crimul, după părerea mea, vor să iei Odessa prin Nistrovia, Găguzia, clar, asta e fără doar și poate. Formează plasdarmul lor, iată aici. Marea Neagră să fie Rusia. Să hotărască e toate întrebările. Și dacă Crimul luat de acum încoace, eu cred că la dânsă e. Asta e mai ușor. Deși luptele sunt tine spre Marea Neagră. Dacă e Odessa, deamă, nici Ucraina nu mai are ieșire la mare și o pune ca în genunchi pe Ucraina. Ei vor să formeze o altă stată loc ca să alipească de Rusia, anume asta Pridnestrovie.
Și nimeni nu poate să opună rezistență. Tuturor le este frică de aceste intenții ale Kremlinului.
Nu, eu s-o cot că nu merge împărțirea pământurilor numai cu forță. Tancuri. Ei numai în armă puternic, dar restul în economie, în o de căzut de acolo.
Și cum vedeți satul Varnița și Republica Moldova în următorii 5 ani? Ce dezvoltare poate să aibă?
O, doamne, asta e o întrebare tare grea de răspuns.
De-am de război, parcă frica ne-a trecut, dar da, mai mult da. Frica de sărăcie, măcar ceva să trăiești și copiii și familie să îi asiguri.
Toate instituțiile de salu Plăhătniuc și banda asta a lor, apoi desigur că ne ducem mai în urmă încă.
Dar vectorul geopolitic divizează Moldova.
Care merg înspre Europa, care merg în direcția Rusiei, toate partidele este care pro-ruse, care merg în direcția Rusiei, ele sunt mai puternici și probabil că amâia dacă o să fie de grabă alegeri de anticipate, în teme să nu ne ducem undeva cu 20-30 de ani înapoi în urmă. Putea să nu fie toate aceste partide dacă Rusia nu s-ar vâre nasul, nu s-ar implica să întreții partidele astea. Este o subvenție de bani sunt dați panomi pentru a face acest haos la noi în Moldova. Tot viitorul nostru este înspre Europa. Doar toate ajutoarele, toate creditele vin din și parte, din direcția europeană. Dar Rusia și dau. Ei bani au transferat tari mulți bani, dar pentru ce? Pentru a destabiliza numai Moldova, pentru a întreține partidele pro-ruse.
Politologi, experți, moscoviți din Moscova. Eu spus, dacă noi nu putem pe la Transnistria, noi să facem pe Moldova. Și uitați-vă, s-a început demonstrațiile astea, acolo este Dodon, este Usatăi, care insistă să scoată guvernul, da? Legeri anticipate, uitați-vă ce se primește. Să răsturnăm guvernul. Deci eu văd tentativa asta a Moscovei care vor să schimbe guvernul și să spui așa un fel de guvern care tot să fie cu toate și în toate de acord cu cele ce se indică direct din Moscova. Și asta să fie numai decât, asta să fie o tentativă foarte puternică. De ce? Că aici în Transnistria. Acum ați putea așa niște evenimente în conducere. Bugetul nu-l pot face, lumea să înceapă a revolta. Și ajutorul trebuie este, trebuie este ajutor. Dacă nu schimbă guvernul azi, adică azi pro-rus, la Chișinău, situația de la Transnistria se agravează. De ce eu spui forțe necesare ca să schimbe conducerea pro-rusă în orașul Chișinău?
Încotro se îndreaptă Moldova? Merge pe cale bună?
Eu de-o pildă merg pe drumul meu, dar Moldova nu.
Dar de ce e greșită această cale pe care merge țara?
Tot parlamentul sunt bandiți și hoți și ei se gândesc numai la viața lor. Dar ei de popor n-au grijă absolut deloc. Vedeți amoia, oamenii sunt contra, dar ei sunt cu mâini și cu picioarele.
Și ce-i de făcut?
De pus la dubală. Chiar și miliardere este. El dacă are un miliard, el vrea să aibă și două, vrea să aibă și trei, că lui nu-i ajunge unul.
Ce-i de făcut?
Revoluție.
Revoluție nu duce la bine. Evoluția e cea care trebuie să aducă stabilitate.
Dar pașnic n-a să primească, fiindcă oamenii de acolo au ajuns la sapă de lemn. Uitați-vă, jumătate de pământuri în Moldova sunt pustii. Moldova e țara agrară. Noi cu asta ne hrăim, cu asta creștem. Noi n-avem ieșire la piață. Chiar dacă începem Europa, Europa n-a să dă drumul la producția noastră.
Dar are Moldova producții care să penetreze piețele din vest?
Dacă a să fie regulă în țară, o să fie șpeț.
Dar Rusia de ce a pus interdicții?
Rușii, tot timpul, vor să aibă influență în mai multe țări.
De ce le trebuie lor această influență?
Să arate că ei sunt ruși.
Toată lumea se tem de ruși?
Ei, bă, eu de pildă nu mă tem.
Dar ce e în capul domnului Putin azi, știți?
Alu Putin, cu puterea care o are, el și se iasă din minți. Își pierde demnitatea de om.
Frica dumneavoastră cea mai mare care e?
Că noi să disparem ca popor sinistătător și n-a să ne recunoască nimeni. Dacă noi facem prostie asta, măcar și cu Europa, măcar și cu rușii, măcar și cu cine n-a fi. Noi trebuie să fim noi, dar să trăim bine cu toți.
De ce s-a vărsat sânge la Nistru 92? De ce a izbucnit conflictul armat?
Conflictul armat? De ce? De presiunea rușilor. Ei vor să fie stăpâni și tot. Iubesc și domine. Scotropească, cucerească, fii mai sus ca cineva, să socoate toți cu părerile lor, să-i pui pe toți în genunchi, așa că socoate.
În 25 de ani de independență, cât bine i-a dorit Rusia Republicii Moldova?
Cred deloc. Care bine să dorească Rusia la Moldova?
Și atunci o relație bună între Chișinău și Moscova, cum ar trebui să se clădească?
Cu dânsă relații bune nu pot să fie. Oamenii de pensat, sunt de oameni care se duc la dâns să lucrez, ei mai zic, nu-l dau bani, sfugăriți. Am zis, bătut.
Chiar aici la Varnița am aflat de la oameni că unii doresc ca Moldova să meargă către Uniunea Europeană, alții vor ca să se apropie și mai mult de Federația Rusă.
Care vrea cu Federația Rusă, iei ciomodanul să duc încolo, la ruși. Luați-vă ciomodani, vindeți casele, duceți-vă și slujiți, luptați împotriva moldovenilor.
Dar sunt cetățenii Moldovii.
Cetățenii Moldovii, dar sunt dombați de ruși. Mâncurți, care nu știu din care neamă și nici neam trăiește. Sunt mâncurți, ăștia nu sunt moldoveni. Ăștia care nu sunt demni de țara lor, de pământul lor, de nația moldovenească. Ăștia nu sunt noștri oameni. Sunt oameni care sunt cumpărați, vreau să ne vândă pe noi.
Dacă ați fi dumneavoastră acolo în vârful puterii, ce ați face ca să puneți în capul mesei interesul național?
Primul trebuie ajutat lumea. Să iați din sărăsii, din nevoie, să fie pensiile normale. Să poată omul viețuia, trăie.
Nici o guvernare, nici o mafie nu a fost distrusă fără sânge, fără luptă. Că schimbările în Moldova vor fi când îmi punem mâna pe furci și o să-i fugărim pe ăștia care astăzi guvernează și fură țara. Ei să alegi poporului?
Sunt slujile poporului.
Care slugi? Ei pe dânșii slujesc.
Cine vrea cel mai mult bine cetățenilor Republicii Moldova și statului?
Numai oameni simpli, dar de sus eu nu văd nimeni.
În curând se vor împlini 24 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru, un război în care Moldova a încercat să se apere de gardiștii transnistreni sprijiniți de armata rusă și de cazacii veniți de pe Don. Despre acel război moldorus din 1992, dar și despre consecințele lui, am discutat cu ex-ministrul Securității Naționale, Tudor Botnaru.
N-ar fi fost conflictul armat din 1992 dacă n-ar fi fost destrămarea Uniunii Sovietice. Deci istoria se începe cu eșuarea inițiativei de restructurare a sistemului politic în Uniunea Sovietică, inițiativa care la început a fost făcută foarte curajos de domnul Gorbaciov și susținută de majoritatea membrilor Comitetului Central și de toți membrii biroului politic, însă cu timpul ea a eșuat și s-a realizat tocmai ceea ce spunea prin 88-89 domnul Gorbaciov. Главное, товарищи, не забалтать перестройку. Вот и забалтали.
Tot domnul Gorbaciov pe timpuri a spus că dacă Moldova nu rămâne în zona de influență a Federației Ruse, ar putea să se transforme în trei republici.
Bine, și de aici s-a început destrămarea Uniunii Sovietice. Și punctul culminal a fost atunci când în Bieloverskaya Pușcha s-a hotărât între cei trei lideri cunoscuți se destreme Uniunea Sovietică.
Au decis liderii Bielorusului, Ucrainei și Rusiei.
Și pe urmă și-au dat seama că odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, odată cu intenția de a crea Uniunea aceasta a statelor slave, Rusia își pierde spațiu geografic, spațiu tradițional imperial de altă dată și s-au reorientat spre restabilirea foștelor frontiere a Imperiului. Moldova totdeauna a fost poarta spre Balcani. Moldova a fost regiunea unde, chiar prin timpul Uniunii Sovietice, se considerau porțile de est a Uniunii Sovietice și când aceste porți s-au închis pentru ei, și-au dat seama că legăturile cu Balcanii, cu Europa, suferă. Și unica tentativă a fost de a menține Republica Moldova în sfera de influență a Rusiei prin faptul că poziția lor în Transnistria era foarte, nu numai din punct de vedere etnic, împreună cu ucraineni și cu rusofilii și rusofonii, erau majoritatea. Afară de aceasta, să ținem cont de faptul că odată cu retragerea forțelor armate a Uniunii Sovietice din Germania, tot corpul de ofițeri care erau pensionați sau nu mai vroiau să continue activitatea, și-au ales ca loc de reședință Transnistria, orașul Tiraspol. Și acești ofițeri numeric erau cam 35-40% din populație. Deci toți erau ruși, toți erau ofițeri cu pregătire militară și experiență bogată și nu i-a costat nimic ca să declanșeze acest război de pe Nistru, ca să mențină Transnistria în sfera de influență a Rusiei. Și tocmai de aici e și declarația lui Gorbaciov când a spus că dacă nu vreți să rămâneți în cadru, veți avea trei republici. Și prima republică a făcut-o în Transnistria. Deși nu este recunoscută până în prezent de opinia internațională, totuși ea există. Mai departe, a mers spre unitatea aceasta teritorială administrativă autonomă găgăuzie și aproape că s-a realizat ceea ce a spus și ce vroia să realizeze domnul Gorbaciov.
Republica Moldova rămâne vulnerabilă și astăzi ca stat, din moment ce nu a dispărut fenomenul separatismului.
Odată ce noi nu suntem ferm hotărâți să devenim stat membru plenipotențiar al Uniunii Europene, noi rămânem vulnerabili, fiindcă țările care au început odată cu noi au ajuns de mult departe, noi însă batem pasul pe loc.
Moldova a avut guverne mai puțin capabile să meargă pe calea pe care au apucat-o țările baltice?
Nu au fost mai puțin capabile, dar au fost cu mult mai puțin orientate spre Uniunea Europeană decât spre Rusia. Toate guvernele care au fost și majoritatea partidelor care au fost, cum a spus Ciornomâr, din orice partid n-ai face, tot KPSS
se numește.
Și iată componența și conținut acestor partide ne-a impus să batem pasul pe loc și să nu avansăm decât numai în declarații, dar nu în fapte concrete.
Moscova Are putere să șantajeze oricare guvernare de la Chișinău?
Prin coloana 5 și prin pozițiile lor și numărul impunător de rusofili și rusofoni, ei foarte ușor își realizează ceea ce își pun drept scop. Afară de aceasta, ei în planul de destabilizare și de menținere pozițiilor nu jelesc bani. Ei dispun de sume colosale care sunt puse la dispoziția celor care se hrănesc.
Ar putea Moldova să scape de această coloană a cincea, pentru că sunt voci care spun că ea încă e destul de prezentă și foarte numeroasă.
Ar putea, dar aici tot trebuie o voință politică și trebuie de schimbat clasa politică și de schimbat radical, fiindcă de la bun început, dacă vă amintiți de componența primului parlament, nu putea să fie alte rezultate a activității acestui parlament decât cele ce am avut noi pe parcursul anilor. Prea puțini reprezentanța țărănimii au fost în parlament, prea puțini au fost din clasa muncitorească și aproape toți primii secretari, președinții de executive, președinții de colhoz au făcut componența acestui parlament. Bine că au mai fost puțini intelectuali, au mai fost ceva scriitori, dar majoritatea au fost oameni de formațiune sovietică, cu trup și suflet.
Domnul Tăru, dar după 25 de ani se vorbește cu text deschis despre partide pro-Rusie în Republica Moldova.
Da.
Cum se înțelege acest lucru dacă prioritar ar trebui să fie interesul național?
Așa e, dar interesul național ar trebui să fie reprezentat de un partid cu caracter național, cu sentiment și mândrie națională și cu susținere din partea populației, din partea întregului popor. Și toate instituțiile de stat trebuiau să fie completate cu oameni care au demnitatea națională, mândria națională și pun interesul național în capul mesei, dar nu interesul buzunarului și interesul procentelor din băncile comerciale.
Se zice că slăbiciunea statului Moldav oferă oligarhilor posibilități nelimitate de creștere și chiar de expansiune. Sistemul numit democratic și pluripartitist a devenit pentru unii puțin, de fapt, că nu sunt chiar atât de mulți, o afacere tentantă. Unii o spun și mai dur. Oligarhii de la Chișinău ar fi distrus forța politică pro-europeană. Așa să fie? Asta joacă festa Republicii Moldova?
Nu că joacă festa. Ei joacă rolul principal în trasarea căii politice și dezvoltarea Republicii Moldova. Fiindcă, datorită pozițiilor, Republica s-a înglodat într-o groapă de corupție atât de mare că e greu chiar și pentru Uniunea Europeană să ne scoată din această mocirlă. Deci trebuie din nou să ne mobilizăm și să măturăm toată murdăria asta din societate.
Dar cine mătură și cum mătură?
Totdeauna. Eu cred că societatea civilă și-a deschis ochii și a început să dea din coate. Oamenii văd ce se face în Republică și nu se mai permite, sau cel puțin o să încerce să stopeze acest dezmăț în viața politico-economică din Republică.
Dar ați putea spune cam câți oameni în Moldova apără interesele Rusiei?
Lucrul ăsta ar trebui să-l cunoască colegii mei de la SIS. Nu exclus cu timpul vor ieși și vor declara că ei urmăresc această temperatură din societate, dar sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți și până nu vom arăta caracterul nostru de demnitate și de faptul că noi suntem stăpâni în țara noastră, noi nu vom scăpa de această lepră.
SIS-ul moldovenesc e capabil să mențină situația sub control din moment ce se vorbește că această statalitate a Republicii Moldova se clatină?
N-aș zice eu, nu e vorba neputincioasă. Neputincioasă în fața forțelor de la Kremlin și majoritatea statelor din Europa. E altceva. SIS-ul nostru va fi obligat într-o bună zi să deschide cărțile și să dea publicității materialele de care dispune și de comportamentul colegilor, comportamentul urât față de situația din Republica Moldova. Tot ce se face, nu numai din partea colegilor, și a unor persoane din interiorul țării, este fixat, documentat și la momentul potrivit va fi pus pe masă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Dramatice. De aproape un an poate fi văzută la protestele din inima Chișinăului, despre care ea spune că ar fi activitatea civică de zi cu zi. Inga Grigoriu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, diminețile încep cu revoltă. Statul și instituțiile sunt captive și nefuncționale. Cenzura și manipularea din mass media a atins cote maxime. Anchetarea în cazul jaful secolului a rămas fără finalitate. Protestăm? Pentru că nu acceptăm această huntă. Din 6 septembrie 2015, diminețile încep cu ședințe. Un grup de entuziaști se întrunesc zilnic pentru că le pasă. Rapid parcurg telefonic toată țara. Numărul de semnături colectate este îmbucurător, deși încordarea crește zi de zi. Suntem contra cronometru. Senzațiile acestei zile de luni nu întârzie să apară. De asta dată suntem învinuiți de către renumitul holding de defecțiunile caruselului din Piața Mare Adunării Naționale. Faceți ceva cu ei, că iurez rău de tot. Îmi recomandă un om bun pe care îl întâlnesc la oficiul poștal central. Această știre pălește însă pe lângă cea mai vehiculată din ultimele zile. Au fost depistați cei mai violenți protestatari de la Parlament. Colaborarea dintre cele 4 posturi TV și Inspectoratul General de Poliție, mai mult ca niciodată, acum se face evidentă. Printr-un eveniment pe Facebook informăm cetățenii că Poale Lungi este unicul candidat la Curtea Supremă de Justiție. Asta să fie reformele promise? Marți. Un nou protest. Un protest împotriva sistemului. Deja nu mai contează ce nume poartă, căci beneficiarul e unul. 800. Sala de ședință a Consiliului Superior a Magistraturii. Înseamnă un loc public și această ședință e publică. De asta intrăm, ca să urmărim evenimentele cu ochii noștri. Mulți au rămas pe scări, obstrucționați fiind de polițiști. Plahotniuc nu s-a așteptat la această desfășurare a evenimentelor și nu a putut interveni în primul act. Însă ce am realizat noi atunci? Când va ajunge timpul să curățăm sistemul, fiecare funcționar public va beneficia de presiune din partea societății civile. La ora miezii totul a fost hotărât. Însă am ieșit cu o opinie separată. Ca o mică speranță. Miercuri. Hunta folosește metode primitive în vederea stopării procesului de colectare semnăturilor care ia amploare. Scrisorile lor cu tentă stalinistă vin să intimideze profesorii și oamenii simpli. Astfel, bandiții dau semnale clare că se simt încolțiți. Ne așteaptă oamenii din anenii noi, plini de suflet și atât de inimoși că nu-i poți întrerupe. Aceste puncte de colectare pe care le lansăm în toate raioanele reprezintă și o sursă de informare a populației, având în vedere că suntem într-un război mediatic. Aflăm că mulți cetățeni sunt preocupați de grijile acestei zile. Ce va fi mâine, ei nu știu, pentru că ei trebuie să reziste și să se descurce azi. Viitorul e ca o himeră despre care e greu să vorbești. Președinte ales de popor este o soluție, pentru care optează oameni în proporție de 90%, conform ultimilor sondaje. Joi, dimineața de vreme ne prinde în drum spre Dondușeni. Oamenii au prins curaj, s-au inspirat de celelalte echipe active, s-au constituit într-un grup de inițiativă și vor în continuare să facă parte din această acțiune istorică. Împreună cu ei vom lansa acolo primul punct de colectare a semnăturilor. Impresiile acestei zile m-au depășit. Nordul vrea să fie informat corect. Cetățenii solicită prezența celor care au pornit mișcarea protestatară, a celor din platforma Demnitate și Adevăr. Mai ales la nord, se vede cu ochiul liber pe cât de chinuită este populația, pe cât de mult au sărăcit satele, pe cât de mult s-au înmulțit casele pustiite. În drum spre casă este imposibil să nu trecem și pe la Soroca. Acum în toată țara avem unde ne opri, fiecare dintre noi. Simțim și aici o stare de revoltă generală, iar spiritul protestatar este gata la prima chemare. Conchidem că va fi nevoie, la fel ca și pe data de 20 ianuarie 2016, să ne adunăm în mai puțin de 2 ore. Vineri, diminețile încep cu revoltă. Asta e starea de spirit a unei țări întregi. Revoltă pentru că hunta criminală acționează ca în vestul sălbatic. Din nou în teritoriu. De asta dată mult mai mulți și în toate direcțiile odată. Acum putem să-i ajutăm pe toți voluntarii în vederea colectării semnăturilor. Chișinăul a depășit numărul necesar de susținători ai referendumului național și de aceea toți acei peste 200 de colectori vor merge să discute cu cetățenii, mai ales cu acei care nu au acces la informare corectă. Noutățile de peste zi se perindă unele după altele. altele, dar prea puține care ar putea să ne bucure pe noi, cetățenii acestei țări capturate. În final, ajungem și la mult așteptată decizie. Poporul suveran își rezervă dreptul să aplice prevederile din preambulul Declarației Universale a Drepturilor Omului, și anume dreptul la revoltă asupra tiraniei și a asupririi, inclusiv să-și exercite suveranitatea populară în mod direct. Așteptăm doar ziua când va fi nevoie să ne întrunim toți împreună.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.